Dawidi dit ici,
ukomeye w'Imana,
patiemment,
ku murongo wa kabiri,
je suis attendu au Seigneur,
witeka nihanganye,
il a entendu mon cri,
yumva gutaka kwanjye.
Puis, il parle de ce qui lui est arrivé.
Avuga,
il dit, verset 3, il m'a retiré de la fosse du malheur.
Kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo
gisayo.
Aya ni amagambo ahebuje n'ibintu bihebuje Imana ikorera abana b'abantu igihe ibakuye mu bintu byose baguyemo cyangwa se bibarengeye.
Là, dans une fosse, on ne peut pas se libérer soi-même.
Que
le Seigneur
Du
fond de la boue, quand on y est plongé,
si on
le considère de manière naturelle, si nous avons
déjà
vu ou expérimenté
l'héritage,
il n'est plus possible d'en sortir si on ne fait pas
attention.
Une fois, notre cheval s'est enfoncé dans le marécage.
Sinzi nyamwame nyibyo hari byo rwose nti wabasha kuvuga mu magambo
bene
data aho kugira ubasha kuva mu isayo ushaka kugenda uri gita maze Dawidi aravuga hano muri amagambo ati
dans la boue
yari
yatebeye
yarengeye mu isayo maze hariho umwe wamusubije hariho umwe rushoboye kumufasha no kumukura muri iryo sayo ry'ibyondo bakundwa bene data na bashiki banjye natekerezaga muri njye mbese twe bimeze bite mbese natwe ntitwari mu rwobo rw'irimbukiro
Y avait-il quelque chose de bon?
N'étions-nous
pas tous engloutis comme dans le
marécage voueux?
Il nous a trouvés.
Et
nous pouvons dire
que la
grâce de Dieu
nous a fait sortir de ce marécage. Ati ashyira ibirenge byanjye ku rutare bakundwa ubaye wari uri mu isayo y'ibyondo ukavamo ushobora guhagarara ku rutare cyangwa se ahantu hakomeye rwose umuntu ahita amenya ibyo ari byo cyangwa se arabishima n'ikintu kidasanzwe bakundwa urwo rufatiro rukomeye urufatiro Dawidi yari yashyizweho ni urutare rutatebera rutadandabirana Pawulo aravuga ati twubatswe cyangwa se nashyizeho urufatiro nk'uko byanditswe nibyo ngo kandi umwe wese ashobora kubakaho kandi urwo rufatiro ni Yesu Kristo urwo rufatiro nirwo ibirenge byacu bihagaze nibyo niho dushobora guhagarara nibyo ndetse n'ikirutaho iyo Imana igize icyo ikora igikora mu buryo butunganye gikora burundu idushyira ku rutare ku murongo wa kane zaburi 40 avuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye niyo shimwe ry'Imana yacu ibyo atari afite icyo gihe yarabibonye abihawe n'Imana natwe ibyo dufite twabihawe n'Imana yacu kugira ngo dushobore kwishima gutizamurira icyubahiro n'ishimwe nuko murongo wa kane ukomeje haranditswe ngo benshi bazayireba batinye ndetse biringire Uwiteka bakundwa bene data na bashiki banjye nizeye yuko natwe nta kundi twagira keretse kujya kumushakaho ibyiringiro bishya hanyuma aravuga ku murongo wa gatanu hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nibyo
Celui qui se détache de tout le reste, de
toute autre chose. Oui, il y a ibindi byose kitandukanya nabyo nabi bonebose n'inshuti zidakiranuka zose cyangwa se abiyobagiza abanyabinyoma bose nkuko bivuga hano murebe abo bantu b'Imana basigaga byose bitandukanyaga na byose agakorera Imana n'umutima wabo wose bakundwa natwe nta kundi twabigira tugomba kwitandukanya n'ibintu byose bidutandukanya n'Imana atari ibyo twatebera mu isayo y'ibyondo ariko cyo kuvuga tuti ya kize ibirenge byacu kurutare kurutare urwo rufatiro rukomeye kandi urwo rufatiro n'ubwo dushaka kugumaho ndiye ashaka gukomeza kugumwa gatandatu ati witeka mana yanjye imirimo itangaza wakoze ni myinshi bene data na bashiki banjye ndatekereza yuko atabikoze witeka atabikoze mu gihe cya Dawidi gusa abikora mu gihe cyacu no kugeza amaginga ya kuko witeka atahindutse ihora ahora ari Imana ikora ibitangaza kandi abamwizera bakamwiringira bashobora kubibona ubona ibyo akora wenda se ubundi yigeze abibona ariko Dawidi arabivuga ati witeka mana yanjye imirimo itangaza wakoze ni myinshi arabivugaho dushobora natwe kuvuga gusa kimwe nawe muri iki gihe tuti imirimo itangaza wakoze ni myinshi kandi imigambi y'agakiza udufitiye iyi nteruro twayishyiraho n'imigambi yayo iratangaje iyo idufitiye ishakira ibyiza gusa kandi nabyo turabishimira Imana cyane umurongo wa gatandatu agace kakurikiraho ati ntihariho uwarigereranywa nawe nashaka kubyatura no kubirondora byaruta ubwinshi byo nshoboye kubara ni koko ninde wabasha kubara ibyo Imana yakoze byose ninde wabasha kubyandika byose ninde wabasha kubirondora byose bishoboka bakundwa kubw'ibyo byose turashaka guhimbaza Imana yacu turashaka no kuyikomeraho birushijeho kuko tuzi yuko kuza kwe kwegereje cyane hanyuma aravuga ati le tout puissant pourvoira à mes besoins amen et je pense n'umukene ushobora byose azita kuri byose natwe ushobora kubivuga nubwo twaba turi abakene n'abandi umukene n'abandi ntacyo nshoboye uwiteka azanyitaho ku murongo wa 18 agace gakurikiraho ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye mana yanjye ntutinde Imana itugirire ubuntu iduhe umugisha uyu mugoroba ni ryo sengesho ryo mu mutima iwanjye duhaguruke dusengere twese dusenge twese mwami ukiranuka turagushimiye biturutse imbere mu mutima kubw'uyu mugoroba tugushimiye kubw'uyu munsi tugushimiye ko waduteranirije hano tugushimiye ndetse no kubwa bakundwa baje bava bagarutse bava mu kiruhuko tugushimiye ikiganza cyawe kirinda tunagushimiye no kuba waradushyigikiye kugera no muri aka kanya nubwo mwami turi abakene tujye kubabarirwa mwami wowe uri kumwe n'abawe utugose imbere n'inyuma ndetse no munsi yacu no hejuru yacu hose urahari ubishimire izina ryawe rihebuje rihabwa icyubahiro mwami uyu mugoroba twaje hano kugira ngo izina ryawe rihebuje turyambaze tukuzamure amashimwe n'icyubahiro kubw'imirimo ikomeye yose kubw'ibitangaza byose kubw'ibyo wakoze byose kuko imirimo itangaza wakoze mwami ari myinshi
les miracles que tu accomplis pour les hommes sont nombreux
jusque dans le
monde. Nous t'adorons au milieu de nous et nous te prions de continuer à être avec nous
et nous bénir. Seigneur, tu nous as toujours bénis
à tout moment, même le week-end passé. Tu nous as parlé si puissamment par ta précieuse et sainte parole. Seigneur, nous sommes si reconnaissants de ce que tu as préparé des mets délicieux pour ton peuple
à ces jours. Et en effet, Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur. Nami ni koko utwitaho mana yange utwitaho kurusha uko se wabana cyangwa se ababyeyi bahabwisi bita ku bana babo ni utwitaho birushijeho
Seigneur, si nous sommes misérables et pauvres, ta vie t'a fait exprimer et nous aussi, nous avons exprimé ces paroles, le Tout-Puissant prend soin de moi. Seigneur, sois le merci de ce que nous pouvons placer cette confiance en toi, car tu es notre secours, tu es notre sauveur, tu es notre Dieu, gloire à ton merveilleux nom. Seigneur, continue à être avec nous. Bénis-nous, Seigneur, et nous serons guéris. Et nous serons guéris. Et nous serons guéris. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
En effet, je voulais déjà être en déplacement.
Nous sommes tous touchés.
De ce que Dieu se donne tant de mal,
de
ce qu'il parle, de ce qu'il agit, de ce qu'il ouvre les yeux, de ce
qu'il ouvre les yeux, de la terre, de la grâce, de comprendre mieux ifugura imitima igitanga ubuntu kugira ngo dusobanukirwe umugambi wayo ngo dushobore byose kubishyira mu mwanya wabyo dushingiye kuri Bibiliya
nibyo
atari nk'uko tubitekereza ahubwo mu buryo nk'uko bikwiriye imbere y'Imana. Pawulo yandikiye Timoteo ati
il doit être un ouvrier qui présente avec
agomba kuba umukozi ukwiriranya ijambo ry'Imana by'ukuri mu buryo bukwiriye ku buryo adakorwa n'isoni nk'uko biri muri Timoteo wa kabiri kabiri 15. Natwe niko dushaka kumira kuzamera ku rurya munsi abantu bazaba baramuritse ijambo ry'Imana ry'ukuri mu buryo bukwiriye n'umutimanama utabarega kugira ngo tutazamara ku rurya munsi. Murabizi mu by'ukuri ko
sur le fait de ne pas porter nos propres pensées
uburemere twabushyize ku kuba tutagomba kuzana ibitekerezo byacu bwite ahubwo tugomba kuzana iby'Imana cyangwa ijambo ry'Imana tukareka ijambo ry'Imana akaba ari ryo rivugana natwe rituvugisha tukamenya gutandukanya guhishurirwa kw'ijambo tukamenya kubitandukanya n'ibitekerezo byacu.
Lorsque l'on lit, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, lorsqu'on lit les exposés des hommes qui
lèvent libre pour leur temps, ce qu'il expose, c'est tellement important qu'on ne peut
le discours véritable.
Oui, bien, c'est ce que tu veux dire. Si tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis,
tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait un gâchis, tu as fait
kuvumva kuva ibyo bavuga cyangwa se kubisoma nyamara ibyo biratunezeza tukumva duhiriwe ubwabyo kumenya ko tutiyiringira ubwacu tutishingikiriza ku bwenge bwacu bwite ahubwo twishingikirije ibyo Imana yavuze nibyo yahishuye ndetse nibyo yakoze
iki gihe ntabwo
tuba turi ababazwa icyo cyose ahubwo tuba turi abumva abakira ndetse bahabwa umugisha n'Imana uyu mugoroba naje nshaka kwicara ntabwo nari naje kugira ngo nze kuza hano imbere ni nkaho ari itegeko ko nza guhagarara hano ariko uyu munsi ndashaka kwicara keretse niba hari ubifite ikibazo niba hari ufite ikibazo hano
vraiment comme nulle part ailleurs
bwiriza cyane kurusha ahandi hantu hose ku isi ahantu hose mu isi amateraniro bayategura mu buryo butandukanye ariko hano ijambo niryo rifite umwanya w'imbere kugira ngo Imana ishyikire ibyo ikwiriye muri twe wenda sahari niba hariho umuntu ufite ikibazo cya Bibiliya twavugaho twakwitaho byaba ari byiza kurusha ni bangahe ku cyumweru mu gitondo bumvise ibyavugiwe hano nanjye byarantunguye byarantangaje ijambo ry'Imana rihebuje Imana yasobanuye yashyize ahabona umucyo amagambo ahebuje y'ukuri kwa Bibiliya kandi uko kuri kwa Bibiliya ntabwo kugomba kwandikwa kuri Bibiliya mu mpapuro gusa nk'amasezerano kugomba guhinduka ibintu bifatika muri twe kandi tuzi itandukaniro hagati y'isi y'ibiroto inzozi abantu biyubakira ubwabo tuzi itandukaniro n'ibintu by'ukuri biva ku Mana bifatika Imana yadushyizemo Amen. Yesu Kristo yari umwana w'Imana.
Parole qui a été faite chair.
Jambo wambaye umubiri.
Nous sommes fils et
filles. Natwe turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Mbese ninde byatangaza ko igice cy'ijambo cyasezeranijwe muri Bibiliya kubw'iki gihe ninde watangazwa n'uko icyo gice cy'ijambo kigomba noneho gusohorera cyangwa se guhinduka ibintu bifatika muri twe nka kwa kundi ijambo ry'ibyanditswe ryasohoreye ku mwami wacu mu gihe cye twifuza gusoma tugomba gusoma ibibwirizwa bibiri biheruka tugomba kwisoma byibuze kabiri cyangwa gatatu ni ibyo bibwirizwa ni ni urufatiro ni urufatiro kubakiyeho uhereye ku itangiriro kandi turabona neza ibyari byo hariho imbuto zitandukanye urubyaro imbyaro zitandukanye rero turashaka kureba iby'imbuto y'Imana kuri koko Imana ifite imbuto yayo hano mu isi murabizi nashakaga kubyigumanira ariko ntabwo byangoye ubwo nasobanuraga byarangoye kuvuga ngo gusobanura mvuga ngo Noa yari ijambo ry'Imana mu gihe cye iki gihe rwose byarangoye cyane cyase nananiwe kubyumva nkavuga mwami mbese nananiwe kubivuga ndavuga se mwami mbese ni gute nabasha kubivuga mu buryo bwiza burushijeho nabisobanura neza birushijeho nashakaga kubisobanura neza birushijeho ariko nanjye ubwanjye nta mucyo nari mfite kubivuzwe aho ngaho kuko ku ruhande rumwe ijambo ry'Imana ryabwiwe Noa ku rundi ruhande ryasohojwe nawe we yararaho ngaho nk'umusaruro w'Imana w'ijambo yabwiwe ntabwo yari aho ngaho nk'amagambo gusa nk'imvugo gusa ahubwo yari aho ngaho nk'ibifatika by'ijambo ibyo byose naje kubisobanukirwa neza nyuma y'igiterane cyo ku cyumweru mu gitondo amateraniro arangiye nibwo noneho byatangiye gutemba muri njye nibwo igitekerezo cyaje Mose yari ijambo ry'Imana mu gihe Imana imbabarire ariko ubwanyu mushobora kubyisomera wenda se hari mu gusobanura nasobanuye ni Mose yari afite ijambo ry'Imana mu gihe cye ibyo mbese nabitekereza nabyumvisha nzi neza niba ari ubikora sinabyibuka ndasaba ko umuntu asubira kubyumva uhereye igihe wowe nanjye dusobanukiwe yuko tumenye yuko Mose atabwirije ijambo gusa ahubwo binyuriye muri we ijambo ry'Imana ryasohoye ijambo ry'isezerano maze we ubwe hamwe na Isirayeli bakaba bari umusaruro w'urukundo rw'Imana n'umusaruro w'ijambo ry'Imana mu gihe cyabo icyo gihe ntabwo ijambo ry'Imana riba ryatanzwe gusa muribwirizwe gusa murabona Kristo yari ijambo wambaye umubiri yari aho ngaho y'ibifatika by'ijambo nabo ijambo ry'Imana ryabwiwe bose biswe Imana no kubera iki bikwera ko babaga bashyizwe mu mwanya w'Imana mu buryo bw'aha ku isi rebe hano ku isi bari bakiri mu mubiri ariko mu buryo bw'umwuka bari abana b'Imana abantu Imana muri icyo gihe yakoreyemo ibikomeye mbese twebwe bimeze bite muri iki gihe iki gihe cyo umugambi w'agakiza w'Imana igihe cyo twawuhishuriwe tukawugaragarizwa mu buryo bitigeze kubaho mbere nta gihe kigeze kibaho ubwo ibitekerezo by'Imana ijambo ry'Imana ubwiru bw'ijambo n'inama zose zayo nta gihe byigeze bihishurwa ngo binagaragare mu burebure mu bugari mu bugejuru buhambaye nko muri iki gihe kandi ibyo biri kuba ku bw'intego ikomeye cyane abana b'Imana bagomba kugishurwa kugaragara ijambo ry'Imana twabwiwe rigomba kandi rizamurikwa nk'ibifatika by'Imana kandi azaba ari ijambo ry'Imana kwa kundi umwami ubwe nk'umwana w'Imana ni koko ijambo ibyanditswe byasohoreye muri we ni nako natwe bigomba kumera ndatekereza yuko iyo ngingo aho hantu ariho turi kwegereza kandi ibyo twizera turamirizwa neza rwose yuko ari ijambo ry'Imana kandi tuzi neza yuko Imana itajya ihamiriza ibitekerezo by'abantu kuba ihabiriza ijambo ryayo nabyo turabizi tugomba kuba dushidikanya ahubwo tugomba kuba twiteze yuko ijambo ry'Imana muri ryo rifite imbaraga z'Imana zo gusohoza ibyo rivuga nk'ibintu bifatika igihe ijambo ryabwirwaga Mariya ijambo ry'isezerano ntabwo higeze hakenerwa umuhate w'umuntu oya rwose ahubwo umuhate w'umuntu wari kubuza igikorwa cy'Imana ijambo ryari ryabwirijwe ryamamajwe umwuka ararisanga maze ijambo ryambara umubiri Kristo aravuka. Natwe niko bimeze kuri twe. Igihe mine da Branham ashimangira nase avuga ati ibyo dukora ubwacu sibyo bikenewe ku buryo anyuma wazavuga ngo narabikoze. Oya, hakenewe iby'Imana ikora kandi ibyo nibyo bifite agaciro imbere y'amaso y'Imana. Kandi twizera tudashidikanya yuko ijambo ry'Imana ryatanzwe kwa ni nako imbuto umwuka w'Imana uzamanukira imbuto y'ijambo. Ibyo nabyo biri muri ibyo muri bibwirizwa bibiri biheruka bivuga ngo mu gihe kibiba hariho imvura ya mbere no mu gihe cy'isarura mbere isarura haza imvura y'igihe cya nyuma. Igihe mwene data Branham avuga ati ubu niba abantu bari kuvuga ubungubu iby'imvura ya nyuma aravuga ati ni ubupfu ni nonsense nta bwenge buri mu birapfuye. Ati
la récolte n'est pas encore là.
Igihe mbere y'igihe cy'isarura hazaza imvura ya nyuma isarura ntiragera. Ati bamwe barinjiye ariko gusarura ubwabyo ntibyari byaba. Imana izashyira ingano mu bigega urukungu rutwikwe. Hariho ibintu bivugwa muri aya magambo kandi nanezerewe cyane kuba mwene data Rusi yatanze ingero zifatika za kamere. Hari igihe biba bikenewe ko hatangwa ingero za kavukire zisanzwe kugira ngo ibintu bibashe gusobanuka neza kandi rwose byavuzwe mu buryo buhebuje. Isayo ry'ibyondo ryagereranijwe n'urufatiro rukomeye igitare. Uwaguye mu isayo ry'ibyondo ntabasha kwikuramo. Uko arwana niko arushaho gutebera. Birasaba ko akurwamo, birasaba ko hagira umukuramo umusayura.
Kandi
dushobora kuvuga amagambo make kuri iyo ngingo hano ku murongo wa gatatu Zaburi ya 40 gace ka kabiri kawo haravuga ngo ashyira ibirenge byanjye ku rutare cyangwa se ku rufatiro rukomeye cyangwa urutare. Ntabwo ari ku butaka buri ruhande rw'isayo ruhande rw'ibyondo ahubwo ahita amushyira ku rufatiro rukomeye ku rutare. Mbega ikigereranyo gikomeye cyane. Umwami ni we wabigukoreye nanjye. Ntabwo umwami yagarukiye kudusayura gusa ahubwo ibirenge byacu bishyize ku rutare rw'agakiza. Kandi tuzi ibivugwa kuri iyo ngingo byose bishingiye byubatswe ku guhishurirwa kandi Yesu Kristo niwe guhishurwa. Umurwa kane kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Iyo shimwe ry'Imana yacu byose birajyanira kimwe kizana icya kabiri icya kabiri kikazana icya gatatu icya gatatu kikazana icya kane. Gukururwa gusayurwa ugakurwa mu isayo y'ibyondo no gushyirwa ku rufatiro ku rutare noneho agaha ibirenge byacu gushikama gukomera noneho agashyira indirimbo nshya mu kanwa kacu no gushyira indirimbo y'ishimwe mu mutima wacu. Ibyo byose birajyanirana noneho ubu natwe dushobora kubikora.
Lentement, si le cantique de louange
tukareba,
à Dieu
tuka,
est dans notre cœur,
tuka,
si nous avons été placés sur le fondement solide,
reba niba indirimbo yishimwe tukahera inyuma, kandi niba indirimbo yishimwe iri mu mutima wacu, niba yarashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye niba kwarashyizwe ku rutare ibyo izo nizo ngingo zibanze zikomeye zavuzwe hano kandi byose birajyanirana kimwe gikurikira ikindi bikakomeza bikagera ku ndirimbo y'ishimwe y'Imana yacu
ari mfite
igitabo kinini gifite impapuro nka 800 kirimo amagambo ya Martin Luther iki gitabo gifite mu biro byanjye niba iyo nkeneye ihumure cyangwa guhumurizwa
ce que j'y découvre il
ibyo
en effet jamais eu d'autre homme
bon ibyo nabona mu byose
qui eu à affronter le diable
nta muntu wigeze ubaho ngo ahangane cya arwane
presque de manière
n'umwanzi nkawe kandi
pertinent qu'il
donne là hora barwana buri munsi ingero zifatika bonamo zisigira akamwenyu icyo se yarwanaga n'imbaraga z'umwijima ariko ntiyigeraga yibagirwa yuko umwami yegukanye intsinzi ndetse aranavuga avugamo iby'akababaro ibyo iby'agahinda byo kugubwa nabi hanyuma akavuga muri icyo gitabo ati Satani
ashobora ashobora
kurakara no kurakazwa nuko yakuwe mu bwiza maze aho yicara hose naho aba hose afite impamvu zihagije zo kubukomeze zo kurakara ati Satani afite impamvu zihagije kubarakaye noneho
que je n'ai pas le temps de le lire
mais
il n'est pas nécessaire
de lire tous les
pages
entières cela signifie bien toutes ces choses sont supposées pour résumer la fausse
valeur
le langage boueux sur le fondement solide les pieds solides rendus fermes le sol ne va pas tomber
le sol
ne cède plus ubutaka aho hagaze hakaba atagitebera ukabutagitebera ukabutadandabirana
on a un fondement solide
ukafite urufatiro rukomeye aho hagaze
hanyuma fermeté de mes pas et après cela nous ne sommes pas étonnés qu'il soit écrit au verset
4 akomeye ntago dutangazwa no kubona kumurongo wa kane havuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye niyo ndirimbo y'ishimwe ry'Imana yacu ibi twese tubihabwe kubw'ubuntu indirimbo y'ishimwe ituruka mu mutima wacu igaserurwa mu magambo igasohoka mu magambo ibyo biba kubo Imana yakoreye ibikomeye kandi tuzi yuko umwami ntawe yigeze agirira nabi muri twe ahubwo yaratabaye atanga umugisha hariho umurongo tudashaka kwirengagiza cyangwa guhitaho umurongo wa kane agace ka kabiri k'uwo murongo benshi bazabireba ngo bibatere kubaha gutinya biringire Uwiteka abantu nibabona ibyo Imana yakoze muri wowe nanjye
lorsqu'ils entendront le cantique de louange
nibumva indirimbo z'amashimwe indirimbo nshya kigihe bazubaha bazatinya Uwiteka Imana kandi baziringira Uwiteka
où la confiance peut être mise en avant
igihe
où la foi peut être mise en avant
et
écrit de manière
kwiringira no kwizera bigomba gushyirwa imbere bigaragara n'ubushuti bikaba ari ibintu bigaragara rwose bigashyirwa imbere ni amagambo atakivugwa cyane
atakigaragara
ariko ahangaha ni Imana ivugwa n'ubufasha bwayo n'agakiza kayo ntabwo ari ibitekerezo byiza bifite imigambi myiza oya hano turi kuvuga cyangwa turi kubona ibintu bifatika bikorwa n'Imana bigomba kutuzana bikatugeza ku byanditswe hano ngo benshi bazabireba batinye kandi biringire Uwiteka
n'est-il pas vrai que les gens cherchent la guérison
so kuri ko abantu nibashaka gukira
que les gens qui cherchent la guérison obtiennent
abantu bashaka gukira barusheho kongerwa kwizera babikuye ku buhamya bw'uwakize mbese ntibiruta kubwiriza gukira kw'abarwayi ubuhamya bw'ibintu bifatika ubuhamya bw'umuntu wanyuzemo biruta cyane ibibwirizwa byinshi 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 cyane umuntu yamusaje hano akavuga ati nari impumyi none narahumutse uko byabiri kose ibyo ntabwo ari ikibwirizwa gusa ahubwo aba ari ikibwirizwa cyashyizwe mu ngiro cyahindutse ibintu bifatika by'Imana bene ubwo buhamya buvuga ku gikorwa cy'Imana bw'iby'Imana yakoze ubwo buhamya buraruta cyane ikibwirizwa cyuzuye hano byanze ku murongo wa kane agace ka nyuma kawo ngo benshi bazabireba batinye bibatere kwiringira Uwiteka ibyo ni ibintu bitangaje rwose abantu bazabireba bazumva bibatere kubaha Uwiteka ndetse ubwabo bibatere kwiringira Uwiteka tugomba kwitegura ndetse no kwiyegurira Imana ku buryo Imana ibasha gusohoza amasezerano yayo ya nyuma muri iki gihe cya nyuma kandi twizeye yuko kuri iryo herezo itorero rigomba kuba igikoresho kuko ryo ni umubiri w'umwami n'umwuzuro ukora byose muri bose kandi iyo nta mutwe umubiri ntabwo uba wuzuye umutwe n'ingingo birajyanirana uko rero guteranywa kw'Imana kuri gukorwa ubu ngubu hagati ya ba bandi bumvise ijambo hamwe n'ibyanditswe nk'amasezerano hanyuma bizakorwa nabo bizakorwa binyuriye muri bo mwene data Branham ni kenshi yashimangiye amagambo yo mu Baheburayo 4 umurongo wa 8 na Yohana 14 umurongo wa 12 umwami wacu yaravuze ati imirimo nkora namwe muzayikora ndetse muzakora niyiruta kuko njya kwa data
aussi le passage d'hébreu
ndetse n'umurango mbari w'abaheburayo 13 umurongo 8
familiariser avec de telles promesses
amagambo amasezerano nkayo tugomba kuyamenya
de prêcher ce qui
ndetse tukayamenyera nitugomba kugarukira gusa kubibwirizwa ahubwo tugomba kunyurwa no kubona asohora hagati muri twe iyo biza kuba ari ijambo ryawe cyangwa ijambo ryanjye iki gihe
alors elle s'arrêterait
bya amagambo
elle reviendrait à vie
voyawe ya
elle serait
rangira agahinduka ubusa
ya
agashira ariko niba ari ijambo ry'Imana ntabwo bishoboka ko ayo magambo y'Imana agarukira Imana ubusa agomba gusohora gusoza ikimana yayatumye kandi ndatekereza ko nicyo gituma Imana ihamagara umugeni jambo muri iki gihe cya nyuma he kugera uwishuka ngo yibwire ati ngo ntabwo byari bikenewe ntabwo bikenewe kubivuga oya ibyo byose byari bikenewe ibyabaye byose kugira ngo ubwoko bw'Imana habemo kozwa gukomeye kozwa n'ijambo kandi koga ntabwo abari kwihanagura gato ahubwo iyo ari koga ni ukwibira rwose mu mazi akakurengera hose kandi Imana irashaka ko uko kuhagirwa mu ijambo bibe byuzuye rwose ku buryo hataba umwanda na muto uguma muri twe vemo umugeni wogejwe uwagiwe wejejwe adafite ikizinga cyari cyo cyose ahubwo wuzuye kamere ya Yesu ibyo nibyo byanditswe mu kibwirizwa
Dieu accomplit et confirme toute promesse.
Et quand
si nous prenons peut-être un crayon de couleur, se trouve ces pensées importantes
et ku magambo y'ingenzi yose
afin de ne pas passer outre
kugirango twe kubica iruhande ahubwo ubu ikintu gikenewe ni uko twese twigishwa twese tukamenya mu buryo busobanutse rwose tukamenya ibyo Imana yashakaga kutubwira he kubaho urujya n'uruza cyangwa se n'amagambo y'imfabusa ahubwo tugere ku bumwe bwo kwizera kugira ngo noneho n'umwe bw'ijambo kugira ngo umwami abashe gukora ibyo agambiriye rwose icyo niteze ntegereje ko umwanzi arekura ahunga ibyo nabyo twavuze kenshi ntabwo
nous ne sommes pas venus à un pique-nique non mais nous avons été engagés dans un combat
nago twaje mu butembere oya nago twaje mu rugamba mu ntambara bari ari ntambara tugomba kurwana iyo tutanesheje yatariko tunesheje umwanzi ni unesha iyo twanesheje umwanzi aba yatsinzwe mu rugamba agomba gufatwa umwanzuro ndetse uwo mwanzuro
tout nous pousse maintenant
ni uwo byose bidusunikira intambara ikomeye kurusha ibindi bihe byose igiye kuba ubungubu ntiraba igiye kuba ubungubu satani azahagurutsa imbaraga zose z'ikuzimu ariko Imana irabireba ikabiseka iratubwira yuko ku musaraba w'i Gorogota satani ikuzimu n'urupfu baraneshejwe baratsinzwe amen aratubwira yuko twebwe nk'ubwoko bwe twashyizwe muri iyo ntsinzi intsinzi tudakeneye gutsinda ubungubu ahubwo ni intsinzi yabonetse tukayishyirwamo amen mu by'ukuri ibyanditswe byigisha yuko twabambanywe na Kristo ko twahambanywe nawe ko twazukanye nawe kugira ngo duhabwe ubugingo bushya ndetse ahubwo ko twajyanywe nawe ahantu ho mu ijuru rero ku bw'ibyo twari turi muri Kristo kandi
de quoi il s'agit Mudebe, dans ces prédications
et bivugwa
muri comment
faire ibwirizwa uburyo mwene data Branham abisobanura aravuga gusa ngo habayeho igihe ntashoboraga gusabana na data ko yari nyiri mu rukigirwe nari ndahogaho nk'imbuto hanyuma igihe kiza gusohora za muri ubuzima muri iyi si arangije aravuga ati natwe niko bimeze nk'abahungu n'abakobwa b'imana twahoze turi mu mana nk'imbuto mu rubyaro rw'imana hanyuma aza kuza mu mubiri ubwe abyarwa n'umwuka maze natwe twahoze turi muri we kimwe na Eva muri Adamu maze dukurwa muri we tubyawe ubwa kabiri tugahindurwa abazima ku bw'ibyiringiro bizima munyanganire uru rugero nyamara ntabwo rwari rufite umwanya hano ariko nyamara ndashaka kuruvuga mu buryo bwahawe mu isi hari habaho abana baza mu isi bakaba batashakwaga bakaba bataravutse bivuye mu rukundo rw'ababyeyi bakaza gutyo ariko ku mana ibyo ntibijya bibaho hari ijambo riri mu Befeso 4:4 ati ku bwacu yadutoranyirije kuba mu rukundo Imana yabyaye abahungu n'abakobwa bayo mu rukundo ntabwo ugize gutyo gusa ahubwo babyawe n'urukundo nicyo gituma tuzi neza ko turi umwanduwe w'iteka ntawe ugomba guhangayikishwa n'uko Imana itadushakaga oya rwose biratandukanye ahubwo ngo kuko yagushakaga wowe nanjye kuko twari twaragenezwe twaratoranirijwe kuba abahungu n'abakobwa b'imana isi itari yaremwe nicyo gituma yatubyaye yaduhaye kuvuka ubwa kabiri ku bw'ibyiringiro bizima
noneho
iyo byanditswe ngo ubu noneho turi abana b'imana none turi abana b'imana ibyo rwose tubyizera tubikunze kandi uwizera aba yubashye imana handitse ku murongo wa gatanu zaburi ya 40 agace ka kabiri kawo ngo agace ka mbere hahirwa uwiringira uwiteka kandi ntahindukire cyangwa se niyo matane ntagumane n'abibone cyangwa abiyobagiza gukurikiza ibinyoma yego rwose aya magambo yose ni ukuri kwa bibiliya ntabwo dushobora icyo dukwiriye ni ugukomera ku mana gusa na ba bandi bakomera ku mana uza ku mana
allié
ntabwo
fier
azigera afatanya nabibone cyangwa se abo mwibone ahubwo we azaba uworoheje ace bugufa cyo imbere y'Imana
il ne marchera pas avec les orgueilleux
kuri ntabwo azagendana nabibone n'abanyabinyoma na tarabo kwiringirwa twese rwose dushobora gutandukana n'inshuti nyizo ku murongo wa gatandatu zaburi ya 40 witeka mana yanjye imirimo itangaza wakoze ni myinshi kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi witeka mana ntihariho uwagereranywa nawe ku cyumweru mu gitondo hano twasomye byanditswe ku bwenge bw'imana mbega uko bufite uburebure ndetse ko bufite n'uburebure bw'ikigepfo ubwenge bw'imana burahebuje ninde wabaye umujyanama we abaroma 11:33 hano muri zaburi 46 aravuga ngo imirimo itangaza wakoze ni myinshi cyane n'ibitekerezo by'agakiza udufitiye ibyo ni byinshi mwami mana yanjye rwose nakwifuza nakwifuje yuko twese twari kuba duhari twumva igihe aba bantu b'Imana baririmbaga izi zaburi zivuye mu mutima yabo rwose bakaziririmba nk'amasengesho bakaziririmba nk'amashimwe uko baririmbaga kose babaga babiririmbira Imana babizamura ku Mana kuri ndetse n'ibitekerezo by'agakiza udufitiye nabyo hano ntabwo handitswe ngo ibitekerezo byawe by'agakiza ahubwo haranze ngo ibitekerezo byawe by'agakiza udufitiye ibitekerezo by'agakiza byose byaba bitumariye iki Imana ibifite ikaba itabigufitiye wowe ibitekerezo by'agakiza atari ku bwawe nanjye ikaba itazabisohoreza kuri wowe nanjye iki gihe ibyo ntacyo bitumara iki yakomeza ati nibyo utekereza ibitekerezo byawe byagakiza udufitiye afite ibitekerezo byagakiza n'amahoro byadufitiye adufitiye ibitekerezo byagakiza kandi iyo tekereza byagakiza ubu yabihishuriye abakiriye agakiza kayo bafite umugabane ku gakiza kayo kuko ibitekerezo byagakiza nabyo biri mu gakiza kandi abakijwe bose bumva bakakira ibyo bitekerezo byagakiza kandi ibyo utekereza kutugirira byagakiza uwiteka mana yanjye mbega uko rwose yari yakozweho mu bugingo bwe ntihariho uwagereranywa nawe nashaka kubyatura nashaka kubivuga ni byinshi cyane ubwinshi bwabyo
c'est ce que David exprime dans l'Ancien
Testament. Niko Dawidi avuga mu isezerano rya kera.
Tout ce que Paul
mbese hari icyo yari azi ku byo Paul agomba kwandika hanyuma no ku byo itorero ry'isezerano rishya rizahabwa nk'umugisha
et pourtant il a écrit leur nom
nyamara yaranditse ati biruta ubwinshi
ibyo nshoboye kubara umubare wabyo ni mwinshi cyane
twongeyeho n'isezerano rishya ubu noneho twavuga iki Imana ikore ku mutima wacu
ku
bw'ishimwe itwereke burundu ko yadukuye mu isayo y'ibyondo iyo tutashoboraga kwikuramo ubwacu yari isayo y'ibyondo twarushaga gusaya guteberamo maze adukuramo ntiyadushyira ku rufatiro urwo ari rwo rwose ahubwo idushyira ku rufatiro rukomeye ku rutare maze aha ibirenge byacu gushikama ashyira indirimbo nshya mu mitima yacu ariyo ndirimbo y'ishimwe y'Imana yacu mutima w'igiciro
realize cela en toi
umwami ibyo abisohoze muri wowe nanjye
amen twe
guhamya n'iminwa yacu gusa ahubwo Imana
en faisant de sa parole
ubwayo aba ariyo ihamya ihamirishe guhindura ijambo ryayo ubuhamya buzima muri twe ndetse idukoresheje kubw'ubuntu amen birashoboka kandi umwami azabikora izina rye ryera rihimbazwe kandi rishimwe amen
levons-nous pour adorer
kugira ngo dusenge
tel que je suis tel cela doit être non pas ma force, mais toi seul, ton sang,
me lave, des péchés,
agneau
de Dieu,
je viens, tel que je suis, tel cela doit être, non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave tes péchés, ô agneau de Dieu. Je viens, oui, je viens. Père Céleste,
Data Omnijuro,
je te remercie de tout cœur
Gushimie, n'umutima wose,
pour ta précieuse et sainte parole.
Gijambo, ryawe, ryera, ryigicire.
Seigneur fidèle,
mwamukiranuka,
que pouvons-nous dire?
Mbega twavuga iki?
Tu nous as parlé.
Wavuganye natwe.
Ah, oh. Comme chacune de tes paroles est vraie.
Mbega uko
buri jambo. Fidèle Seigneur,
ryose ari ukuri.
Tu veilles sur elle pour l'accomplir.
Ukiranuka.
Seigneur bien-aimé, nous avons entendu en ces jours les paroles des promesses divines de la bouche de ton prophète.
Tu
nous as ouvert les yeux. Tu nous as ouvert le cœur. Tu as éveillé en nous une faim et une soif. Tu as mis un désir.
Washyize muri twe icyifuzo. None turakwambaje.
De la profondeur de nos cœurs. Entends notre cri, Seigneur.
Umve ijwi ryo gutaka ry'imbere mu mutima wacu. Ukore ku buryo amasezerano y'Imana yose yanditswe ahinduka ibintu bifatika mu buzima bwacu. Mwami hatabaye mu muhate wacu tushaka kuvuga ngo ndi umugaragu w'Uwiteka, bingirirwe uko isezerano ryawe rivuga. Haleluya, ushimwe, uhimbazwe izina ryawe rigera, ishyirwe hejuru Imana ikiranuka. Ijambo ryawe urikomeraho kandi usohoza amasezerano yawe. Mwamukiranuka, ukomeze kutuyobora ku gusohora kw'ijambo ryawe muri iki gihe. Mwami, ijambo ryawe rihinduke muri twe ibintu bifatika. Amen.
Que nous soyons des lettres.
Tuve inzandiko zanditswe zisoma zisomwa na buri muntu wese. Turagushimiye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen.